Goeiedag, liewe luisteraars. Die van julle wat vandag miskien vir die eerste keer inskakel, vir julle wil ek spesiaal welkom sê by hierdie program Die Bybel vir vandag. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Terwille van afwisseling doen ons soms een of twee boeke uit die Ou Testament en dan wissel ons dit af met 'n boek uit die Nuwe Testament. Nou op hierdie stadium is ons by 1 Korintiërs en om die waarheid te sê, ons sal binne 'n paar programme klaar wees daarmee. Vandag is ons by 1 Korintiërs die 12de hoofstuk. En ek wil ook vir jou uitnooi, as jy vir die eerste keer inskakel, nie net om gereeld in te skakel by ons program nie, maar ook om vir ons voorbidding te doen, vir my wat die aanbieder is, en ook ons hele produksiespan, nou Ebraard hier aan die ander kant van die glas, en ook die mense wat die verpakking doen, en wat ook die versending doen, as u van die programme sou bestel. Hulle gee altyd die adres, so u kan maar net luister voor, aan die einde van die programme, elke keer. Dit is ook vir my 'n voorreg dat ons mag gesels vandag oor 1 Korinte 12. Daarom wil ek vir jou genooi om te sê hou altyd jou Bybel oop. As jy kan, dan kan jy my baie maklik volg want ek gaan min of meer vers vir vers deur die hele Bybel. Dit is dus nie net 'n ligte geselsie nie. Ons is met redelik vaste spyse besig, hoewel ek probeer om dit so gerieflik en maklik as moontlik aan te bied. Nou, ek sê dis 'n interessante en 'n belangrike gedeelte, 1 Korinte 12, want dit handel, soos die opskrif sê, oor die verskeidenheid van geestelike gawes. Dadelik wil ek sê, liewe luisteraar, hierdie onderwerp het nie net in die gemeente van Korinte nie, maar deur al die eeue ongelukkig daartoe aanleiding gegee, omdat sekere groeperinge vir hulle self die reg toeëien en opeis om as vertrekpunte, ons verstaan alles presies wat hier staan. En dan word daar baie sterk standpunte geformuleer oor die gawes van die Heilige Gees, wat nie op dieselfde manier verstaan word deur ander Christen groeperinge nie. En dan lei dit ongelukkig somtyds tot spanning en selfverskeurdheid. As jy vir my sou vra, voordat ons dit nou begin behandel, hoe verstaan jy dit dan? Sou ek wou sê, liewe luisteraar, dit lyk vir my dat 'n mens hierdie gawes baie maklik kan verstaan as jy sou praat van mondgawes en daadgawes. Jy sien, die Here het vir sommige mense die vermoë gegee byvoorbeeld om maklik te getuig en te praat en te preek. Ander het weer gawes ontvang om meer konkrete dienswerk te doen, soos iemand te help wat barmhartigheid nodig het of wat siek is en wat versorg moet word. Maar dit is net 'n baie breë indeling, want elke ou deel het nou omtrent in soos hy wil. Daarom dink ek maar net daaraan dat mondgawes en daadgawes redelik, wil ek amper sê, bekleivrye indeling is en kan 'n mens dit in gedagte hou. Nou, waaroor gaan dit in hierdie 11 versies 1 Korinte by die 12de hoofstuk? Jy sien, ons moet onthou, die agtergrond is altyd belangrik. Die gemeente van Korinte is nie altyd deur die geestelike gawes opgebou en versterk nie, maar ongelukkig verdeel. Die gawes het vir sommige van die gelowiges simbole van geestelike mag geword. Is vandag in ons tyd nog so, weet jy? Sekere gawes word gesien as jy nou hierdie gawes sou ontvang het, dan is dit as het ware 'n bewys van jou geestelike volwassenheid, van jou geestelike groei. En baie ander het nog nie die pyl bereik wat jy bereik het nie. En ek wil sê, dit is presies wat die gawes nie veronderstel is om te wees nie. Dit het 'n ongesonde wetywering tot gevolg en sekere rangordes word soms opgestel en vloei uit hierdie indelings van mense, waar volgens mense dan geklassifiseer word of as geestelik aan die een kant, soms baie geestelik, en aan die ander kant nie geestelik of geestelik onvolwasse. Nou, so, liewe luisteraar, het hulle juist die gawes gruwelik vir selfsugtige gewin misbruik. Want die doel met die gawes van die Heilige Gees is slegs om die kerk op te bou, nooit om dit af te breek of te verdeel nie. Kom, ek sê dit heel duidelik in gewone Afrikaans vir jou. As die gawes van die Heilige Gees in die kring waar jy is, verdeeldheid saai, dan moet jy weet, daar is 'n misbruik van die gawes. Want die Heilige Gees verdeel nooit mense, verdeel nooit gemeentes nie. Die Heilige Gees bind saam. Die Heilige Gees bind sondaar mense wat gered is saam rondom die persoon van Jesus Christus. En dit lyk vir my een van die belangrikste take tussen hakies van die Heilige Gees om sondaars te oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, soos die Here Jesus gesê het in Johannes 14. En die Heilige Gees bind dan mense rondom die persoon van Jesus Christus. Hy is in die sentrum. En op daardie mense wat rondom die Here Jesus lewe, op hulle giet hy gawes uit, verskillende gawes aan verskillende persone om te wat? Om die gemeente op te bou. Kom ons luister na die eerste vers in 1 Korintiërs 12. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Nou dit lyk my as ons kyk na hierdie woord gebruik, en 'n mens kan ook daarna kyk in Hoofstuk 7 vers 1 en ook Hoofstuk 8 vers 1, volgens hierdie woord gebruik het die gemeente waarskynlik ook 'n vraag oor die gawes van die Gees aan die apostel gestel. Die gemeente was ryk aan gawes. Dit het ons al gelees in Hoofstuk 1 by vers 5. Maar na alle waarskynlikheid was daar probleme ten opsigte van die beoefening en die aanwending van daardie gawes. Net soos ek nou net verduidelik het, dat dit in ons eie tyd ongelukkig ook nog so is. Nou ag die apostel dit nodig om die gemeente hieroor voor te lig. En uit die gebruik van die woord broers, blyk dit dat hy met simpatie praat. Hy is nie besig om met hulle te raas nie, met hulle te beklei nie, hy spreek hulle aan as broers. Hy sê, ek wil graag hê julle moet mooi in liefde na my luister en ook ten opsig van die gawes in julle funksionering. In liefde, nie in verdeeldheid nie. Luister na vers 2 en 3. Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê, julle moet weet dat iemand wat sê, vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie, en niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Nou, liewe luisteraar, ek wil sommer so vryhand 'n paar opmerkings hieroor maak, en weer eens vir jou sê, hoe belangrik is die agtergrond van die Bybel, om te kan verstaan, waarom soms sekere goed gesê word. Jy sien, in die groot Romeinse Ryk van daardie tyd, moes elke Romeinse burger een keer 'n jaar sê, die keiser is die Here. Maar toe kom die Christendom nou na vore. En daar kom Christelike gemeentes tot stand. En nou sê die Christene, maar Jesus is die Here. En daarom is die wetgewing verander en moes al die Romeinse burgers een keer 'n jaar sê, die keiser is die Here en Jesus is 'n vervloeking. En dit was natuurlik 'n geweldige probleem vir die Christene. Mens kan dit verstaan. En nou sê die apostel, dat niemand wat sê, vervloek is Jesus, deur die Gees van God praat nie. Met ander woorde, hy sê, as daar iemand is wat sê, vervloek is Jesus, dan kom daardie opmerking nie van die Heilige Gees nie. Nou let op wat sê hy nou. En niemand kan sê, Jesus is die Here, nie, behalwe deur die Heilige Gees. Paulus stel dus een belangrike waarmerk vir wie Christen is of nie. En is 'n geweldige belangrike ding waaroor ons nou praat, liewe luisteraar. Hy sê hy gaan praat oor die gawes, maar voordat hy oor die gawes praat, sê hy, weet julle wat is die kenmerk van 'n Christen? Die kenmerk is, as daardie persoon sê, Jesus is die Here. Paulus sê, dan moet jy weet hy is 'n Christen, want niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Weereens waarmee ek net in begin het ook vir jou gesê het, dit gaan nie oor die gawes nie. Dit gaan oor die Here Jesus Christus wat in die sentrum staan. En deur sy Gees gee hy gawes, soos hy wil, ons gaan dit net nou lees. En die mees uitstaande kenmerk van 'n Christen is nie watter gawe jy ontvang het nie, want die Here besluit daaroor. Selfs nie hoe jy jou gawe beoefen nie. Maar die uitstaande vraag is, glo jy in Jesus Christus? As jou antwoord ja is, Paulus sê, dan weet jy, jy het ook die Heilige Gees, want niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Met ander woorde, liewe luisteraar, by die beoordeling van die gawes, moet hulle egter nie vergeet nie, dat hulle vroeër heidene was, wat maklik tot hysteriese ekstase opgesweep is, en dat die heidense invloed nou ook nog sy nawerking by sommige van hulle kan hê. Om te weet of iemand deur die Gees van God gedrywe word, moet hulle steeds hierdie een toets aanlê. Iemand wat in sy ekstase of, wanneer hy ongewone taal of klank gebruik, vir Jesus 'n vervloeking noem, word nie deur die Gees van God gelei nie. En aan die ander kant, alleen hy wat deur die Gees gelei word, alleen so 'n persoon kan vir Jesus Here noem. Wonderlike beginsel, wat hy vir ons ook in ons tyd hier onderstreep. Kom ek lees nou 1 Korinte 12 vers 4 tot by vers 6. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Jy en ek moet weet, nie een van ons is soos die ander een nie. Ons is verskillende mense. Daar is 'n verskeidenheid van persoonlikhede. Nou sê die apostel, daar is ook 'n verskeidenheid van genadegawes. Hy sê dit is so. Maar weet julle wat moet julle onthou? Dit is dieselfde Gees wat dit gee. En nou gaan hy aan, hy brei uit dat ons dit goed moet verstaan, net soos wat hy gehad het die ouens aan Korinthe wat Christene is, moes dit goed verstaan. Hy sê daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Dit is dus belangrik, liewe luisteraars, dat ons nie mag fokus op ons as individue nie. Ons mag ook nie fokus op ons gawes wat ons meen so wonderlik is nie. Ons moet onthou, dit kom alles van die Here. Hy sê die Heilige Gees gee aan mense gawes en bedieninge en take. Hoekom? Om die gemeente van die Here tot sy eer te dien. En nou hierna gaan hy 9 verskillende gawes noem. Ek gaan nie elkeen afsonderlik behandel nie, want ons het nie tyd nie. Maar jy moet oplet. Al die gawes kom van een Gees af. En daarom mag sommige gawes nie bo ander gawes verhef word nie, sê die apostel. Hy sê duidelik hier in vers 4 tot 6, dat hulle moet weet dat daar 'n verskeidenheid is van genadegawes, van bedieninge, van werkinge, maar al daardie gawes en werkinge het hulle oorsprong in die Heilige Drie-eenheid, die Gees, die Here Jesus, die Vader. Hy sê, alles waartoe die gelowige in staat is, gaan van God uit, en nie net sekere gawes, of sekere werkinge of sekere bedieninge nie. Nou luister na vers 7 tot by vers 10. Aan elk een afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, luister nou mooi, tot voordeel van almal. Aan die een word die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Dit is dus baie belangrik wat ons hier sien, dat die Heilige Gees die gawes gee aan die gelowiges, nie soos ons wil nie, maar soos hy wil. Hy sê alle Christene het geloof in Christus. Dit is egter sommiges wat in besonder die geestelike gawe van geloof ontvang het. Nou wat sou dit beteken, luisteraar? Dit dui op 'n onwrikbare vertroue in die krag van die Heilige Gees. Juis ook om dit te doen wat vir die mens onmoontlik lyk. Daarom moenie jou meerderwaardig ag as jy 'n sterk geloof het en dit vir jou maklik is om die Here te vertrou nie. Liewe luisteraar, dit is ook 'n gawe wat die Here jou gegee het. Moenie sommer na iemand anders kyk wat sê, "Oeg, dis my verskriklik moeilik om hierdie ding te glo." Dalk moet daardie ou nog ontwikkel in die geloof. Dalk het hy nie die spesifieke gawe van 'n sterk geloof ontvang nie. Jy moet onthou, liewe luisteraar, die Bybel leer nêrens 'n mens word gered as jy sterk kan glo nie. Al wat die Bybel sê is ons moet in Christus glo en dan word ons gered. Daar word nie onderskei tussen kwaliteit gelowiges asof die wat die gawe van geloof ontvang het beter gelowiges is as ander nie. Jy sien, die Heilige Gees skenk aan elke gelowige 'n gawe of soms aan sommige gelowiges het verskillende gawes of wat hy hier noem werkinge met die doel om die gemeente daarmee te dien. Jy moet jouself afvra, die gawe of gawes wat die Here my gegee het, dit is nommer 1, 'n genadegawe. Nommer 2, is ek besig om die gemeente daarmee op te bou en te dien? Want jy sien, as jy nie besig is om die gemeente op te bou en te dien nie, maar jy loop rond en praat oor jou gawe en jy beoefen jou gawe en jy saai tweedrag, dan is jy ontrou aan die bedoeling waarmee die Here die gawe vir jou gegee het. Dus, gaan kyk gerus weer 'n keer op jou eie na hierdie 9 gawes. Ek gaan so 1 of 2 opmerkingkies net maak, algemene opmerkings. Jy sien, 'n woord van wysheid wat hier genoem word, moet volgens hoofstuk 1 in vers 18 en 19, gaan kyk, daar sê jy dit ook kry, 1 vers 18 en 19, daarvolgens moet 'n woord van wysheid gesien word as die vermoë om die geopenbaarde heilswaarheid in sy verband en betekenis te verstaan. Met ander woorde, daar is mense wat hierdie gawe in 'n besondere sin ontvang het. 'n Woord van wysheid, met ander woorde, om in staat te wees om die woord van die Here op 'n bepaalde situasie en in 'n sekere omstandigheid op 'n verstaanbare manier toepaslik te maak. Dit is belangrik dat daar leraars is. Maar as ek uit die kerk sou kom of uit die erediens of uit 'n gesprek en ek sou sê die leraar het wonderlik gepraat, ek het niks verstaan nie, dan was dit nie tot opbou van my geloof nie. Daarom moet ons versigtig wees dat ons die eenvoudige getuienis van 'n doodgewone gelowige somtyds van die tafel wil vee, want daardie persoon het dalk 'n woord van wysheid ontvang. Behoort ons so 'n persoon ook in die erediens plek te gee om die woord van wysheid as daar onduidelikheid is oor iets in die gemeente. As daar 'n moeilike skrifwoord is, kan ons dalk hierdie woord van wysheid wat iemand van die Here ontvang het, geleentheid gee om ook daarna te luister. Met ander woorde, ons moet oppas vir 'n erediens selfs waar alles 'n monoloog is, waar die leraar of die pastoor as dit ware gesien word as 'n professionele gelowige, as 'n betaalde gelowige. Hy of sy is nie die enigste wat woorde van wysheid van die Here ontvang, die liewe luisteraar. Die Heilige Gees gee dit dan, so staan dit duidelik, aan elkeen soos hy wil. Jy sien, om historiese heilfeite byvoorbeeld oor te dra, dit wil sê om onderrig te gee, daarvoor is die gawe van kennis nodig. Jy sien dit in die katekese. As jy baie kennis het van die woord van die Here, hoekom gaan jy in die katekese nie? Met geloof weer byvoorbeeld word die wonderwerkende geloof bedoel. Gaan kyk byvoorbeeld te Matteus 17 vers 20. Met ander woorde, dat daar mense is wat werklik die gawe van die Here ontvang het om so vas te hou aan 'n belofte van die Here dat dit 'n wonderwerk tot gevolg kan hê. Dis my interessant hier, die meervoud genadegawes van gesondmaking. Het jy dit al ooit raak gelees Dit is die enigste van die 9 gawes wat genoem word hier, as ander gawes ook, en ander luister natuurlijk. Maar hier word 9 gawes genoem, maar is net van gezondmaking, waar daar in die meervoud gesê word, genade gawes van gezondmaking. Nou wat beteken dit? Dit lyk vir my, liewe luisteraar, dit kan of beteken, dat die persoon nie die gawe as 'n permanente gawe besit nie, maar dat die eis van omstandighede ontvang het. Mag ek in beskeidenheid sê, en ek bring die Here die eer daarvoor, dat ek mense in my bediening gehad het vir wie ek gebid het, vir wie die Here in daardie oomblik genees het. Maar ek kan nie deurgaan, liewe luisteraar, as iemand wat 'n geloofsgeneeser is nie, want ek het daardie gawe nog net by geleentheid ontvang. So dit is een interpretasie daarvan. Of dit kan ook beteken dat die gawe gegee word volgens die verskillende siektes of kwale. Met ander woorde, dat die gawe op 'n meer permanente basis somtyds aan iemand gegee word. Daar is dan ook die gawe om wonders te doen, staan hier, benewens die gawe om God se boodskap te verkondig. Dit is nie alle leraars wat noodwendig die gawe ontvang het om God se boodskap te ontvang in die prediking nie. Maar daardie persoon het miskien die gawe ontvang om juis in 'n kleiner gesprekssituasie in die pastoraat die woord van die Here op 'n besondere manier te bedien. Daarom is in sekere sin, vir alles daar nou verskillende leraars in 'n gemeente is, 'n onreg wat jy aan 'n leraar kan doen of 'n pastoor om te sê hy moet preek want hy is 'n pastoor of 'n leraar, hy of sy. Dis nie noodwendig so nie. Jy sien, hierdie gawe word deur Paulus baie hoog aangeslaan. Gaan kyk maar in Hoofstuk 14 vers 1 of Romeine 12 vers 6 ook. En dit bestaan daarin dat die wil van God ten opsigte van verlede en hede en toekoms vertolk moet word. Dat mense vermaan moet word. Dat mense vertroos moet word. Al hierdie goed is verskillende gawes. Saam met die gawe dus om God se boodskap te verkondig, was in daardie tyd die onderskeid gemaak van geeste. Omdat die spreker nog nie die geskrewe Nuwe Testament gehad het nie. Die gawe byvoorbeeld om ongewone tale of klanke te gebruik, hou nie noodwendig verband met die praat van bekende tale, soos die in Handelinge 2 vers 4 nie. Dit is eerder die uiting van ongewone klanke, in 'n toestand van geestesvervoering. Nou skryf iemand my 'n brief en vra, is hierdie ongewone tale? Kan dit nog deur iemand gespreek word? Maar natuurlik, liewe luisteraar, as die Heilige Gees dit aan iemand gee, wie is jy en ek om te sê dit kan nie gebeur nie? Iemand vra, is dit soms nodig om dit uit te lê? Natuurlik, die Bybel sê dit dan. Jy sien, luisteraar, as ons 'n streep trek onder seker van hierdie gawes en sê dit kan nie meer voorkom nie, dan praat ons wat ek sou noem van 'n streep teologie. Dan trek ons 'n streep onder sekere goed en sê dit het net voorgekom in byvoorbeeld die apostoliese tyd, in die tyd van die Nuwe Testament, of in die tyd van die hervormers. Dan trek ons 'n streep in die geskiedenis en ons sê na daai tyd kan dit nie gebeur nie. Die Bybel sê dit nie. Sommige mense sê, gebruik die beeld en sê, as jy die kerk van die Heer Jesus vergelyk met 'n geestelike gebou, dan moet jy sekere van die gawes sien as die steierwerk wat opgerig is om die kerk tot stand te bring, maar nadat die kerk gestig is, na die apostoliese tyd, het die steierwerk weggeval, kom sekere gawes nie meer voor nie. Liewe luisteraars, in alle beskeidenheid meen ek, dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Heilige Gees kan in enige tyd, onder enige omstandigheid, aan enige van God se kinders 'n spesifieke gawe gee, wat hy of sy van tevore nie gehad het nie. Daarom moet ons in groot beskeidenheid oor hierdie goed praat en nie maak asof ons die volle en die finale waarheid het nie. Ek wil afsluit met die 11de vers hier by 1 Korintiërs 12. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Ek lees dit spesifiek staccato, want ek wil hê jy moet dit weer gaan lees in die Bybel as jy nie nou een by jou het nie. 1 Korintiërs 12 vers 11. Die gawes kom almal van die Heilige Gees. Daar is nie belangriker en minder belangrike gawes nie. Daar is nie gewone en buitengewone gawes nie. Daar is net gawes wat van die Heilige Gees kom, wat aan elk een uitdeel soos hy wil. Ek gesels nou die aand met iemand en hy sê vir my, nee, maar dominee, ek het geen gawe ontvang nie. Dit is nie waar nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Daarom moet ons versigtig wees om agter ons eie luiheid te skuil. Nie ons gawes te wil beoefen nie, niks in die gemeente te wil doen nie, en rustig te sê, ek het nie 'n gawe ontvang nie. Jy sien, wat onthou moet word, is dat al die gawes van die een Gees kom. Daarom is die besit en die gebruik van 'n gawe of gawes nooit 'n prestasie van die ontvanger nie, en moet die een nooit bo die ander verhef word nie. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat deur sy Gees ook aan jou gawes gegee het. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.